16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine smijenio ministre u Savjetu ministara BiH Ahmetovića i Ibrahimovića i zamjenika ministra financija i trezora Kasumovića, sva trojica iz SDA.
Poslanici u Parlamentu Srpske raspravljali o konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta za prošlu godinu.
Počelo suđenje u Doboju braće Čavaliće za zločine nad Srbima u Derventi.
Prevoznici i špediteri najavili proteste za 30. oktobar.
Predsjednik Dodik ozvaničio predstavljanje Republike Srpske na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu.
Nova debata Obame i Romnija uoči američkih predsjedničkih izbora.
Vrijeme pretežno sunčano i malo niže temperature, trenutno u Banja Luci 17 stepeni.
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas je podržao odluku predsjedavajućih savjeta ministara Vjekoslava Bevande da smijeni ministra bezbjednosti Sadika Ahmetovića, ministra odbrane Muhameda Ibrahimovića i zamjenika ministra financija i trezora Fuada Kasumovića. Inicijativu za smjenu kadrova SDA podnio SDP, a Ustavni sud BiH ocijenio da time nije ugrožen vitalni nacionalni interes Bošnjaka, pripremio Stjepan Zlikovac.
Rezultat glasanja 15 delegata bio je u korist inicijatora smjene i odluke predsjedavajućeg savjeta ministara koji je pokrenuo parlamentarnu proceduru. Pojedinačnim izjašnjavanjem 8 delegata podržalo je smjenu kadrova SDA u savjetu ministara i to Hasan Bečirović i Mehmet Bradarić SDP, Dragan Čović i Borjana Krišto HDZ, Martin Raguš HDZ 1990, Krunoslav Vrdoljak SDP, Ognjen Tadić SDS i Mladen Ivanić PDP. Protiv su bili delegati SDA Sulejman Tihić, Halid Genac i Nermina Kapetanović, Stjepan Krešić HSP, Staša Košarac i Krštan Simić SNSD i Dragutin Rodić DNS. Predsjedavajući Doma naroda Sulejman Tihić. Nakon ove odluke Doma naroda, predsjedavajući savjeta ministara Vjekoslav Bevanda, parlamentarnoj skupštini predložit će kandidate za upražnjena mjesta u savjetu ministara. Inače, kako je najavljeno, na sutrašnjoj sjednici predstavničkog vijeća poslanici bi trebalo da se izjasne o inicijativi poslanika iz Republike Srpske o smjeni kadrova SDP-a, ministra inoposlova BiH Zlatka Lagumđije i zamjenika predsjedavajućeg vijeća Denisa Bečirovića.
Povodom današnje smjene ministara u Savjetu ministara BiH, bezbjednosti Sadika Ahmetovića, odbrane Muhameda Ibrahimovića i zamjenika ministra financija i trezora Fuada Kasumovića, analitičar Tanja Topić kaže da ne vidi konačno rješenje krize vlasti na nivou BiH. Ona ističe da novu parlamentarnu većinu možemo očekivati nakon sutrašnjeg glasanja u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Pa mislim da na današnje glasanje zapravo još uvijek nije dovelo do konačnog rješenja situacije u Bosni i Hercegovini, pogotovo u pogledu one većine koja će činiti vlast. Jeste izglasano, znači zapravo glasalo se protiv ministara SDA, ali isto tako je vrlo važno sačekati sutrašnji dan da bismo vidjeli zapravo kako će proći Denis Bečirović i Zlatko Lagumđija, jer mislim da tu zapravo leži i ključ rješenja. Hoću da kažem, nismo danas puno pametniji i da je zaista sve još uvijek ostalo otvoreno do sutrašnjeg ishoda.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske okončali su danas raspravu o konsolidovanom izvještaju o izvršenju prošlogodišnjeg budžeta Srpske, izvještaju glavnog revizora o konsolidovanom godišnjem finansijskom izvještaju također za prošlu godinu. O ovim izvještajima poslanici će se izjašnjavati u danu za glasanje u srijedu 24. oktobra, najavio je predsjednik parlamenta Igor Radojičić, informiše Branka Velejošić.
Financijski izvještaj iz godine u godinu su sve bolji, rekao je završne riječi ministar financija Zoran Tegeltija, ali se osvrnuo i na priču o kumuliranom i tekućem deficitu, koji su, kako kaže, različita kategorija od duga.
Za razliku od deficita Dug je variabla jednog vremenskog trenutka kada utvrđujemo kako se do njega dolazi. Sestro račun, mi ove godine imamo 84 miliona iskazanog deficita po osnovu plaćanja projekata iz razvojnog programa koji je vezan za escrow račun. Sasvim sigurno da taj novac koji se nalazi na escrow računu nije sad potrošen, jer hoćete samo da znate da je pola tog novca obezbijeđeno kao sredstva za rad investicionalne razvojne banke i da od toga se plasiraju dalje sredstva.
Nije bilo nikakvih pritisaka u radu glavne službe za reviziju, rekao je u završnoj riječi pred poslanicima glavni revizor Republike Srpske Boško Čeko. On je negirao i konstataciju predsjednika udruženja penzionera Rade Rakulja da ova služba s vladom utiče na urušavanje penzijskog sistema i fonda PIO Srpske.
Vlada uopšte ne utiče na rad glavne službe. Služba u svojim izvještajima iznosi da fond PIO prilikom podnošenja nacrta plana podnosi zahtjev prema Ministarstvu financija, odnosno taj plan se usvaja od strane Narodne skupštine i nije služba kriva ako se ova Narodna skupština, odnosno poslanici, usvoji plan budžeta fonda u okvirima koje je dalo Ministarstvo financija. Nije bilo nikakvih pritisaka, već smo mišljenja davali na osnovu nalaza i preporuke naše metodologije i iz godine u godinu dolazi do poboljšanja finansijske discipline.
U poslaničkoj raspravi predstavnici vladajućih stranaka bili su istrajni u tvrdnjama da je budžet ostvaren na zadovoljavajući način, a da izvještaj Ministarstva financija i glavne službe revizije nikad nisu bili u većoj saglasnosti. Poslanički klub PDP-a predložio je zaključak kojim se od Narodne skupštine traži da zaduži glavnu službu da u roku od 6 mjeseci formira odjeljenje za forenzičku reviziju. Većina opozicionih poslanika u diskusijama je ukazivala na evidentne zloupotrebe, a najčešće je kršenje zakona o javnim nabavkama. Zbog toga je Vukota Govedarica u ime poslaničkog kluba SDS-a saopštio zaključak kojim se od vlade traži da utvrdi zakon o fiskalnoj odgovornosti i pooštri kaznene mjere za finansijsku nedisciplinu.
Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Ministarstvo unutrašnjih poslova i specijalno tužilaštvo Republike Srpske da u roku 60 dana informiše Narodnu skupštinu o istražnim radnjama i ostalim aktivnostima koje su sprovedene na osnovu revizorskih izvještaja glavne službe za reviziju javnog sektora od 2008. do 2011. godine u cilju utvrđivanja postojanja elemenata krivične odgovornosti odgovornih lica u institucijama Republike Srpske zbog kršenja pozitivnih zakonskih propisa.
Nakon skupštinske pauze poslanici će razmatrati konsolidovani izvještaj o investiranju javnih sredstava za prošlu godinu kao i izvještaj o stanju u bankarskom sektoru Srpske za 2011. godinu.
A kao što smo javili, a zbog tehničkih problema na pojedinim područjima, možda svi slušaoci nisu mogli da čuju, Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas je podržao odluku predsjedavajućeg savjeta ministra Vjekoslava Bevande da smijeni ministra bezbjednosti Sadika Ahmetovića, ministra odbrane Muhameda Ibrahimovića i zamjenika ministra financija i trezora Fuada Kasmovića. Inicijativu za smjenom kadrova SDA podnio SDP, a Ustavni sud BiH ocijenio da time nije ugrožen vitalni nacionalni interes Bošnjaka. Stjepan Zlikovac.
Rezultat glasanja na 15 delegata bio je u korist inicijatora smjene i odluke predsjedavajućeg savjeta ministara koji je pokrenuo parlamentarnu proceduru. Pojedinačnim izjašnjavanjem 8 delegata podržalo je smjenu kadrova SDA u savjetu ministara i to Hasan Bečirović i Mehmet Bradarić SDP, Dragan Čović i Borjana Krišto HDZ, Martin Raguž HDZ 1990, Krunoslav Vrdoljak SDP, Ognjen Tadić SDS i Mladen Ivanić PDP. Protiv su bili delegati SDA Sulejman Tihić, Halid Genac i Nermina Kapetanović, Stjepan Krešić HSP, Staša Košarac i Krstan Simić SNSD i Dragutin Rodić DNS. Predsjedavajući Doma naroda Sulejman Tihić.
I konstatujem da je potvrđena odluka predsjedavajućeg vijeća ministara i da su ministri iz reda Stranke demokratske akcije razriješeni pozicija ministra odbrane, odnosno ministra sigurnosti, glasovima 8 za, 7 protiv.
Nakon ove odluke Doma naroda, predsjedavajući savjeta ministara Vjekoslav Bevanda, parlamentarnoj skupštini predložit će kandidate za upražnjena mjesta u savjetu ministara. Inače, kako je najavljeno, na sutrašnjoj sjednici predstavničkog vijeća poslanici bi trebalo da se izjasne o inicijativi poslanika iz Republike Srpske o smjeni kadrova SDP-a, ministra ino poslova BiH Zlatka Lagumđije i zamjenika predsjedavajućeg vijeća Denisa Bečirovića.
Još o Srpskoj i BiH, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da Srbija ne svojata Republiku Srpsku i da je narod u Srpskoj taj koji odlučuje kako će živjeti. On je ocijenio da Bosna i Hercegovina ne funkcioniše i da polako nestaje pred našim očima i dodao da nije Srbija ta koja će da pogazi BiH. Nikolić je napomenuo da neće dozvoliti da Srbija u Evropsku uniju uđe bez Kosova.
Predsjednik Srbije je podsjetio da su srpski političari dobili uvjeravanja da se nikada neće dozvoliti da se spoje Kosovo i Albanija, što je laž, jer je Kosovo već dobilo pozivni poštanski broj Albanije, a grade se i autoputi i pruga koji će povezati Prištinu sa Dračom. Nikolić je rekao da će strpljivo i mirno Srbija nastaviti da otklanja neriješena pitanja i uređuje međusobne odnose sa Hrvatskom. Međutim, kaže on, Hrvatska je i dalje prihvatljiva za Evropsku uniju, iako nije riješila problem protjeranih Srba.
Pred okružnim sudom u Doboju počela su prva suđenja za zločine nad Srbima u Derventi. Preživjeli logoraši svjedoče o mukama koje su prošli kroz brojne logore. Danas o zlodjelima braće Čavalić, bivših pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane, izvještava Milica Đurđević.
Bivšeg logoraša Peru Novakovića pripadnici Hrvatskog vijeća obrane uhapsili su u maju 1992. godine u naselju Gakovac i odveli ga u tadašnje logore za Srbe u domu JNA i vojni hangar u Rabić. Tamo su ga između ostalih braća Esad i Derviš Čavalić zvani Saja najprije vrijeđali, a potom i tukli dok se nije onesvijestio. Posljedice višednevnog zatočeništva osjeća i danas, ali je nakon 20 godina, kaže, skupio snage i ponosa da još jednom svjedoči o patnjama u logorima.
I jedva sam čekao ovaj dan i hvala Bogu dočekao sam. I hvala i tužilaštvu i sudu koji smo priredili da im ja kažem u lice, a oni što se tiče mene, ili sad bil kažnjen ili ne bil oslobođen, meni to niko ne može nadoknaditi.
Teror braće Čavalić prošao je i Luka Patković iz dervenskog naselja Čardak. Svjedočio je da su tukli i druge zatvorenike, među kojima je bio i Blagoje Đuraš, koga je nakon toga usmrtila Azra Bašić. Braća Čavalić negirali su krivicu za ratne zločine u Derventi, a odbrana najavljuje da će to i dokazati. Branilac po službenoj dužnosti Derviša Čavalića, Miodrag Stojanović.
Mi smo najavili da ćemo se braniti alibijem i mi smo već u pripremi da obezbedimo svjedoke koji će govoriti o tome gdje su Čavalić, odnosno gdje je konkretno Čavalić Derviš bio u vrijeme koje se pominje u optužnicama.
Pred okružnim sudom u Doboju u toku je suđenje protiv Nihada Hamzića Frica, koji se izjasnio da nije kriv za zločine protiv civilnog stanovništva u Derventi. Njega u Udruženju ratnih zarobljenika Dervente smatraju odgovornim za smrt 8 logoraša. Procesuiranje ratnih zločina u Derventi za njih je, kaže Drago Knežević, predsjednik udruženja, svjetlo na kraju tunela.
I pored muka što smo proživjeli, čekamo svi da se izruči Azra, koja je veliki zločinac bila u Derventi, da se izruči Alma Zezirović, ono su oba dvoje u Americi u zatvoru.
Za zločine nad Srbima u Derventi do sada je nepravosnažno osuđen Ivica Perković, jedan od direktnih počinilaca. Okružni sud u Doboju u njegovom odsustvu izrekao mu je kaznu od 5,5 godina zatvora. 10 predmeta čeka u tužilaštvu, a istrage protiv nalogodavaca još nisu pokrenute.
Još o zločinima, holandska nevladina organizacija Istorijski projekat Srebrenica predstavila je na Beogradskom sajmu knjiga nova izdanja i pokrenula peticiju za sprečavanje pridruženja Srbije projektu REKOM jer falsifikuje istoriju.
Predsjednik projekta Stefan Karganović rekao je Srni da je predstavljena knjiga Srebrenica falsifikovanje istorije srpske žrtve Srebrenice 1992-95 i Bukvik zločin bez kazne. On je naveo da knjiga Srebrenica falsifikovanje istorije treba da bude heroj svih sajmova knjiga jer je u zadnja 3 mjeseca 2 puta bila zabranjena, a posljednji put na sajmu knjiga u Sarajevu. Knjiga srpske žrtve Srebrenice je monografija koja detaljno opisuje napade na srpska sela oko Srebrenice tokom rata od 1992. do 1995. godine. Treća predstavljena knjiga je Bukvik, zločin bez kazne, o srpskoj Srebrenici pokraj Brčkog, gdje se nalazi srpska enklava od nekoliko sela koja je bila pod opsadom takozvane armije BiH 6 mjeseci 1992. godine. Nakon opsade, jedan dio stanovništva je ubijen, a drugi odveden u koncentracione logore.
Još o Srebrenici i o izborima. Nakon lokalnih izbora održanih 7. oktobra u BiH pa do 19. oktobra, prebivalište u Srebrenici odjavilo je 350 građana, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske.
Kako se navodi, nastavlja se proces provjere mjesta prebivališta građana Srpske koji je naložila Centralna izborna komisija BiH zbog postojanja javno ispoljene sumnje u vjerodostojnost centralnog biračkog spiska zbog fiktivnih prijava prebivališta. Za sva lica za koje se utvrdi da su lažno prijavili prebivalište u MUP-u Srpske kažu da će biti donesena rješenja o poništenju prijave mjesta prebivališta. Odjave mjesta prebivališta nakon lokalnih izbora evidentirane su osim u Srebrenici i u drugim opštinama Srpske.
Centralna izborna komisija BiH održat će danas sjednicu na kojoj se očekuje donošenje odluke o utvrđivanju i objavi rezultata lokalnih izbora održanih 7. oktobra, potvrdila je portparolove komisije Maksida Pirić.
Ona je dodala da će sjednica koja počinje u 16:30 u sjedištu Centralne izborne komisije BiH u Sarajevu biti otvorena za javnost.
Probni popis stanovništva u Republici Srpskoj odvija se predviđenom dinamikom, do jutru se popisano 64% domaćinstava, izjavila je direktor Republičkog zavoda za statistiku Radmila Čičković.
Ona je navela da je zadovoljna dosadašnjim tokom probnog popisa koji je počeo 15. oktobra, jer se sve odvija prema planu dok su popisivači i dalje na terenu i podaci se prikupljaju.
16:16 u nastavku emisije.
Protestovali poljoprivrednici u Brčkom.
Lance Armstrong doživotno diskvalifikovan. Nezadovoljni zbog naredbe Uprave za indirektno oporezivanje BiH da se roba afričkog i azijskog porijekla carini samo na određenim terminalima, prevoznici i špediteri Srpske odlučili su na današnjem sastanku u Banja Luci da 30. oktobra blokiraju granične prelaze i terminale u Banja Luci, Gradišci, Brodu i Rači. Kako su istakli, od blokade neće odustati sve dok se naredba ne stavi van snage, a iz uprave poručuju da naredbu neće staviti van snage sve dok se zato ne stvore uslovi, a na ovakav potez odlučili su se radi carinjenja roba po ekstremno niskim cijenama, informiše Nevena Stanković.
Prevoznici i špediteri i dalje insistiraju na dijalogu, međutim ukoliko do dogovora ne dođe, od blokade ne odustaju. Oni su danas uputili Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske zahtjev o odobrenju blokade. Donesena je odluka o blokadi graničnih prelaza Gradiška, Bosanski Brod i Rača te carinskih terminala Banja Luka, Rača, Gradiška i Bosanski Brod, izjavio je predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić.
Pošto gospoda iz uprave za indirektno oporezivanje nisu imali razumijevanja da organizuju sastanak, da se dogovorimo da se taj problem prevaziđe, da stave taj akt van snage, pošto su oni tako odlučili, onda mi idemo u ovaj korak, naravno koji nije nimalo popularan, ali moramo da blokiramo sve granične prelaze i carinske terminale, tako da bi došli do našega cilja, to jest da se ne može favorizovati jedna mjesta i jedni špediteri i jedni carinski terminali, a drugi ne.
Predstavnica špeditera iz Banja Luke Danijela Đekić smatra da neku robu treba isključiti iz naredbe. Prema njenim riječima, najveće gubitke imaju uvoznici.
Znači, imamo garderobu čija je vrijednost jedne majice 20 eura. A znači, svrstali smo je u isti koš sa onom majicom čija je vrijednost 2 eura. Jednostavno moraju se poduzeti neke mjere i radnje. Mislimo da bilo najbolje da se ova uredba ukine.
Iz uprave za indirektno oporezivanje odgovaraju da naredbu neće staviti van snage. Portparol uprave Ratko Kovačević naglašava da naredba nije donesena u suprotnosti sa zakonskim odredbama, te da je ona privremena.
Naredba o nadležnosti carinskih ispostava za sada neće biti stavljena van snage za crnjenje roba afroazijskog porijekla. Biće na snazi onoliko dugo koliko je potrebno da se carinska vrijednost tih rizičnih roba digne na jednu realnu osnovu i tek tada ćemo tu naredbu staviti van snage.
Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske radi iznalaženja najpovoljnijeg rješenja, a kako bi se izbjegle radikalnije mjere, proslijedilo je dopis Upravi za indirektno oporezivanje. Podsjećamo, uprava je 10. oktobra donijela naredbu o nadležnosti carinske ispostave za carinjenje određene robe porijeklom iz azijskih i afričkih zemalja. Prevoznici su dan nakon donošenja naredbe pokrenuli inicijativu za njeno ukidanje. Ukoliko se narednih dana ne postigne kompromis, slijedi blokada graničnih prelaza i carinskih terminala.
Još o blokadama, predstavnici Udruženja poljoprivrednika distrikta Brčko upozorili su danas da će blokirati cijeli grad ukoliko im Direkcija za financije do četvrtka 25. oktobra ne uplati sredstva predviđena za nadoknadu dijela štete nastale usred suše i leda u prošloj i u ovoj godini, izvještava Miroslav Obradović.
Slavko Blažević, predsjednik Brčanskog udruženja poljoprivrednika, kaže da je spisak lica kojima je odobrena nadoknada dela šteta po zaključku vlade ponovo proveren i da je iz odjeljenja za poljoprivredu saopšteno da je sve regularno. Blažević dodaje.
Nazivaju nas seljacima. Mi jesmo seljaci, pošteni seljaci koji živimo od truda, rada i znoja. Oni traže kriminal. Traže kriminal na njivama, u poljoprivredi, među farmerima traže kriminal. Urađena je nakradna privatizacija, neko je se dobro okoristio od tih koji sada nama brane. Imamo osjećaj da žele da unište selo, pošto unište tvornice u Brčkog distrikta, od čega su ljudi živjeli na poljoprivredi, sad žele da unište i kompletno selo.
Ogorčeni poljoprivrednici za ovakav odnos vlade Brčkog distrikta, koja nema razumevanje za njihove probleme, tvrde da vlada i nije ono što bi trebala biti servis građana, te upućuju apel nadležnim institucijama da podhitno realizuju već odobreni nalog za uplatu sredstava na račune poljoprivrednika, a ukoliko se to ne desi do 25. oktobra u naredni ponedjeljak, bit će organizovan masovni protest i blokada grada.
Crna hronika. Invalid Milodrag Radosaljević izgorio je u požaru koji je sinoć zahvatio njegovu porodičnu kuću u selu Dragasevac u opštini Vlasenica. Njegovih petero maloljetne djece ostalo je nezbrinuto, izvještava Dragana Perić.
Komšinica Mara Stanković kaže da je vatra naglo zahvatila kuću u kojoj je boravio Radosavljević.
Nismo čuli kad je on vikao, samo strina se bacala s jednim drvetom. Tu u ovaj prozor i mi smo skočili i vidjeli vatru i moj muž skočio preko ograde i letio ovdje, vidiš da, da vide da pomogne stricu. Ali vatra je išla nenormalno na ovaj prozor i na onaj tamo. A on je bio u ovu sobu ovdje. I ništa nije mogao.
Uviđaj na mjestu nesreće obavila je zamjenik glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu Biljana Petrović, koja je rekla da su uzrok požara najvjerovatnije elektroinstalacije.
Izuzeli smo sve neophodno potrebno za vještačenje i uzrok će se tačno znati požara nakon crčnjavanja tog stručnog nalaza i mišljenja vještaka.
Intervenisali su i pripadnici vatrogasne jedinice u Vlasenici, no iako je ekipa vatrogasaca došla u veoma kratkom roku, Radosavljeviću nije bilo pomoći. Milodrag Radosavljević je bio teški invalid i korisnik opštinskog centra za socijalni rad. Živio je u zajednici sa suprugom Srbijankom i petoro djece, od kojih najmlađe ima 3, a najstarije 10 godina. Ona i djeca boravili su u susjednoj kući, koja je ranije započeta i izgrađena do prve ploče.
Sve smo mi vamo bili prije 3 mjeseca, sam se priselila vamo s ovom djecom. Da nisam prešla vamo s ovom djecom pod pločom, ja bi izgorila i u mene djecu.
Srbijanka kaže da je namjeravala da Milodraga kao teškog invalida smjesti u neku od socijalnih ustanova, ali da za tako nešto nije naišla na razumijevanje nadležnih.
Mehmed Dedić, radnik firme Jasmin Komerc u Kozarcu, poginuo je danas u krugu ove firme, saopšteno iz Banjalučkog okružnog tužilaštva.
Nesreća se dogodila prilikom čišćenja pumpe za beton. Uviđaj je obavila dežurni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka Dijana Kukobat zajedno sa ovlaštenim službenim licima Centra javne bezbjednosti Prijedori i policijske stanice Kozarac.
Zdravstveno stanje Dijane Đurašinović, koja je povrijeđena jučer u saobraćajnoj nesreći u Kotorvarušu, za sada je stabilno, potvrdila je za naš radio portparol kliničkog centra Banja Luka Nataša Štrkić.
Načelnik klinike za traumatologiju Nikola Bojić potvrdio je da je Đurašinovićeva premještena sa klinike za anesteziju i intenzivno liječenje na kliniku za traumatologiju, gdje je pripremaju za operaciju natkoljenice i nadlaktice. Stabilizovano je zdravstveno stanje Milena Eskića, a stanje povrijeđenih Branislava Nedića i Dragane Jokanović zadovoljavajuće je i za sada stabilno.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otvorio je štand Republike Srpske na 57. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, izvještava Marica Lalović.
Otvarajući nastup izdavača i knjižara iz Republike Srpske, predsjednik Dodik je rekao da je ovo i prilika i čast da Srpska pokaže svoje dostignuće u oblasti književnosti i kulture uopšte. To je dokaz našeg identiteta i zato ćemo uvijek podržavati naše stvaraoce.
Danas tamo živi, a pogotovo ono što je danas raseljeno, značajan broj stvaraoca koji daju ili se vraćaju na različite načine, pokazujući svoju, dokazujući svoju ljubav za sve ono što je Republika Srpska u njihovim mislima i njihovim željama. Knjiga i različiti žanrovi treba da opiše danas vrijeme na različite načine, različite uglove, da ostavi za budućnost i za buduće generacije da bude svjedok onoga što je danas viđeno na način kako to vidi stvaralac.
Prošle godine u ovo vrijeme na sajmu je promovisana ideja izgradnje Andrić grada u Višegradu, a danas godinu dana kasnije sa ponosom možemo reći da smo brži od vremena, pohvalio se Emir Kusturica.
Zato što je brzina kojom smo izgradili srce tog grada i kad se uzme procentualno i kad se uzme kvalitativno, mi smo zapravo preskočili vrijeme. Mi praktično iduće godine 2013. mi ćemo praktično na pola godine prije nego što bude trebalo završiti čitav grad.
Tokom poslijepodneva na štandu Republike Srpske je promovisana i nova knjiga Rajka Vasića, Tomanova igra sjenki, izdavača Besjeda iz Banja Luke, a večeras će biti održana javna tribina Sudbina Balkana u djelima Ive Andrića, na kojoj će učestvovati Ranko Risojević, Duško Pevulja i Dušan Pajin.
Još iz Srbije, aktualno na Kosovu i Metohiji, tokom protesta u Prištini, a zbog razgovora premijera Srbije Ivice Dačića i samoproglašenog Kosova Hašima Tačija u Briselu, povrijeđeno je 18 pripadnika kosovske policijske službe i 10 civila.
Pripadnici pokreta Samoopredjeljenja pokušali su jutros da spriječe ulazak kosovskog premijera Hašima Tačija u zgradu vlade u Prištini, od koji su ih brzom intervencijom udaljili pripadnici specijalne jedinice kosovske policijske službe ROSU.
Još iz regiona protesti u Hrvatskoj, nezadovoljni otkupnom cijenom mlijeka, hrvatski mljekari su od jutros prekinuli isporučivanje mlijeka.
Jedno lice je teže, a dva su lakše povrijeđena u eksploziji prilikom istovara sekundarnih sirovina u tvornici metala u Velikom Trgovištu, javljaju hrvatski mediji. Policija je saopštila da je eksplodirala nepoznata naprava i da je uviđaj u toku.
Iz svijeta, treća predsjednička televizijska debata u Americi bit će održana večeras na Floridi. Dvojica kandidata, aktualni predsjednik, kandidat demokrata Barack Obama i republikanski kandidat Mitt Romney, u završnicu kampanje ulaze s podjednakim šansama da pobjede na izborima.
Prema posljednjim istraživanjima, obojica imaju podršku po 47% birača, pa bi nastup na večerašnjoj debati u spoljnoj politici mogao značajno da utiče na opredjeljenje birača.
Sport. Bokseri Slavije iz Banja Luke u proteklih 50 godina donosili su medalje s najvećih svjetskih takmičenja, jedan su od najuspješnijih klubova bivše Jugoslavije. Svečanom akademijom u Banja Luci večeras će biti obilježeno pola vijeka postojanja Slavije. Opširnije Dragan Pajić.
Prvih 50 viteških godina, kako kažu u Slaviji, donijeli su slavu u boksu i Banja Luci. Marijan Beneš, Antonio Sipović, Radovan Bisić, Dragan Vujković, Dragan Batar. Samo su neka od imena koja su na značajnim mjestima u bokserskoj istoriji. Predsjednik Bokserskog saveza Republike Srpske i hroničar uspjeha Slavije, novinar Tomo Marić, na svoj način ističe da je Slavija jedna velika priča.
Mnogo govori podatak da sam ja svojevremeno u jednom od najprestižnijih klubova Europe, tenis klubu Baden-Badenu, pronašao jednu do drugi fotografiju Marijana Beneša i slavnih Rolling Stonesa i jedni i drugi se ispod toga potpisali, ili da je naš Ante Josipović, kad je osvojio olimpijsko zlato, bio na naslovnoj stranici New York Timesa i mnogi ne znaju da je on tada 1984. godine nije bio samo olimpijski pobjednik, već proglašen za najboljeg boksera bokserskog turnira, što će reći najbolji bokser svijeta.
Anton Josipović je 1984. godine donio Slaviji i Banja Luci najvredniji sportski uspjeh, zlatnu olimpijsku medalju. Sjeća se slavnih dana, ali ističe da se o stare slave ne živi.
Zahvaljujući tomu što se nekad to sve izdešavalo, živi se i dan danas, ali mi ne puštamo da živimo od stare slave, mi pokušavamo da radimo još više, jer je sad u ova vremena i teže. Znači, mi moramo raditi i rezultati će sigurno doći. U naredne 4 godine mi moramo stvoriti najmanje 2 olimpijska kandidata, a to možemo, to smo u mogućnosti i daj Bože nadati se da se ponovi bilo koja medalja.
Bokserski klub Slavija je ove godine nizom manifestacije obilježila 50 godina postojanja. Nedavno je na Trgu Krajine održan memorialni turnir Radovan Bisić, koji je bio odlično organizovan. Predsjednik kluba Dalibor Petković kaže da će sljedeće godine turnir biti i kvalitetniji, kao i da će bokseri Slavije nastupiti na mnogim međunarodnim takmičenjima.
Sljedeće godine očekujemo da će se pojaviti još više i prijaviti još više reprezentacija europskih i svjetskih, tako da ćemo dignuti to još na jedan veći nivo. Ono što nas još očekuje jeste studentsko svjetsko prvenstvo u Azerbejdžanu, gdje se naša dva boksera odlaze na studentsko svjetsko prvenstvo, prvenstvo Europe za mlade i svjetsko prvenstvo juniorsko koje su održava u Rusiji.
Delegaciju bokserskog kluba Slavija i Bokserskog saveza Republike Srpske primio je danas i član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, koji je i dugogodišnji bokserski radnik. Svečana akademija povodom 50 godina postojanja Bokserskog kluba Slavija bit će održana večeras u Narodnom pozorištu u Banja Luci od 20 časova.
Međunarodna biciklistička unija prihvatila je nalaz antidoping agencije Sjedinjenih Američkih Država, te Lensu Armstrongu oduzela svih 7 titula koje je osvojio na Tour de France i doživotno ga diskvalifikovala iz biciklizma. U obrazloženju se navodi da je Armstrong kažnjen zbog doping programa kakvog još nije bilo u sportu. Amerikanac koji se izborio sa karcinomom, a potom vratio biciklizmu, osvajao je Tour de France 7 godina uzastopno od 1999. do 2005. godine.
Danas je u većini krajeva sunčano uz nešto niže temperature nego prethodnih dana. Svježije je samo na sjeveru i sjeverozapadu gdje se magla zadržala veći dio dana. Najniža temperatura u 14 časova bila je u Srpcu 10 stepeni, najviše u Trebinju 24, u Banja Luci u isto vrijeme 15 stepeni, trenutno je 17. Detaljnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
Tako u 14 časova najniža temperatura izmjerena u Srpcu te bilo 10 stepeni, 12 imao Drinić, 13 Doboj, Novi Grad, Rudo, Foča, 14 Dervente, Prijedor, 15 imala Banja Luka kao i Čemerno i Mlječanica, 16 Bijeljina, Ham, Pjesak, 17 Višegrad, Kalinovik, Mrakovica, Šipovo, 19 stepeni Mrkonjić Grada, Ribnik, Srebrenica, 20 Gacko, Zvornik, Sokolac, 21 Bileća, 22 Nevesinje i najtoplije bilo Trebinje sa temperaturom od 24 stepena. Do kraja dana ostaje slično vreme, sunčano i ugodno toplo, u sve oblasti tiče te je bilo magla tokom prepodneva, ali ima i tokom dana, uglavnom na severu i severozapadu, bit će nešto svežije. Tako će biti u Banja Luci. U jednom delu grada se rasturila magla, ima sunca, samim tim je tu toplije, a u pojedinim delovima se magla ipak zadržava, pa je tu i malo svežije. Maksimalna temperatura oko 20 stepeni. Sutra ujutru slična situacija, jutro će biti vedro, uglavnom hladno, a ponegdje po kotlinama i duž reka sa sumaglicom i maglom, i to uglavnom na severu zemlje i u gornjem Podrinju. Tokom dana sunčano i toplo, temperatura će biti malo niže nego danas, ali dalje toplo za ovo doba godine. U najtoplijem delu dana, baš kao danas, od 17 do 22, na jugu do 24, na planinama i u mestima sa maglom nešto svežije. Slično je u Banja Luci, ujutru sveže, vedro, ponegde magla i to uglavnom u nižim dijelovima grada. Tokom dana sunčano, ugodno toplo, maksimalna temperatura oko 20 stepeni. Slično vreme ostaje do petka, hladna jutra, tokom dana ugodno toplo i sunčano. U petak stiže zahlađenje sa severozapada, tako da ćemo u subotu imati kišovito i znatno hladnije vreme, a u višim predelima i prvi sneg.
A do subote je još miholjsko ljeto. Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH smijenio ministre u savjetu ministara BiH Ahmetovića Ibrahimovića i zamjenika ministra financija i trezora Kasumovića, sva trojica iz SDA.
Poslanici u parlamentu Srpske raspravljali o konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta za prošlu godinu.
Počelo suđenje u doboju braće Čavaliće za zločine nad Srbima u Derventi.
Prevoznici i špediteri najavili proteste za 30. oktobar.
Predsjednik Dodik ozvaničio predstavljanje Republike Srpske na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu.
Nova debata Obama i Romnija uoči američkih predsjedničkih izbora.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, speaker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Velimir Božić i Bojana Gligorević.